Bizitza zoriontsu bilakatzeko aleginean aritzen den jendea dugu gustuko. Zebrabidean, irri egiten duena eta bertzeoi irria aterarazten digun jende hori, Idoia Torregarai da horietako bat. Arratsaldeon, Idoia.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude, Idoia?
Ba, ongi, ongi, posik. Ondokorrean, posik.
Idoia, lanbidez UEU-ko komunikazio ardura duna zara, baina umorearen bueltan ezagutzen zaitugu guk, umoregilea ere bazara, ez da, zenbat saltxetan, aritzen zara, jakin badaiteke.
Hori da, saltxera garenok, ba, txapel asko, ez da, buru bakarra eta txapel asko.
Bai.
Ezakit askotan ona den, baina nire kasuan horrela tokatu da.
Tira, eta betidanik egin izan duzu umorea, Idoia, edo nola oroitzen duzu pixkat nola hasi zinen edo?
Bueno, nik uste, umorea etxetik datorkit, argita garbi.
Uh-huh.
Ni nire aita beti ezagutu izan duet, Usurbilen gainera pertsona ezaguna zen, batez ere bere umoreagatik,
uh-huh.
Kalean eta kale gizona zelako, eta batez ere pixkat zaukan rola zen, ba, txisteak eta horrelakoa kontatzen zituen oso ondo. Pasadizoak, eta horregatikan oso estimatua izan zen Usurbilen. Eta berriz nire ama, ba, oso emakume alaia, positiboa izan da, eta nik usten dut, ba, bien uztardura neregan eragin zutela, ez da, edo nigan bat egin zutela, eta txiki-txikitatik ja, txean eta jaso izan dut umorearen garrantzia eta mundua ikusteko modua, eta gero badakizuen, erabezaroa iristen da, eta zure burua kokatzen saiatzen zara, ez dakizulako mundu honetan zein den zure tokia, eta ni argi zegoen, ba, badakizu, gero bakoitzak rol batzuk hartzen ditu, eta argi nion, ba, nire kuadrilean, edo nire laguntaldean, ba, kuadrilako guapa edo ez nitzala izango, eta pentsatu nuen, ba, behar bada, igual, graziosa izango nahi. Ba, eta horrela, ba, zure izaera edo nire izaera egiten hasi zen, eta konturatu nintzen gainera, ba, umorearekin, ba, jendearen gana hurbiltzeko, jendea ezagutzeko, errestasunak ematen zizkidala, eta gero urte batzuk egon ziren, ba, bueno, beti izan da, nire izaeraren parte, baina, ba, bueno, beranduago hasi nintzen ja, 2000 eta maika berandua, ba, blog bat edo idatzi berdet umorezkoa, eta hasiko nintzen da, uste, okerrez banago, 2002an, barretartia, bloga sortu nuela, ba, nere tontakerian, nere zeak eta guztiak bideratzeko bertan. Ondoren faktoriatik deitu ziaten, Euskadi Irratikoa, ba, kompetentzia dela, baina bueno, Irratikoa ba, deitu ziaten, bakit, bertan kolaborazioak egiten hasteko, eta 8 urte egin nituen, eta orduan ja, astero, ba, bueno, zuzenean, Irratian, umorea lantzen ere hasi nintzen, baita ere Naiz Irratian, Asto Roxarekin baita ere, kolaboratzen, bertan ere, orduan, ja, dagoeneko hasi izan, formazioak ere eskaini izan ditut, umoreari buruzkoak hezkuntzan eta horrela, eta gero dagoeneko, ba, bueno, Mirari Martiaren eta biok aspaldi ezagutzen dugu elkar, baino 2016an edo kerrez banago, bera Oiartzun Irratian, beste irrati bat, baita ere esan den,
bai?
Hori da, ba, berak elkarrizketa egin zidan, eta gogoan dut, galdera bat zela, Idoia, zer geratzen zaizu egiteko, eta nik esan hon, momentuan, Mirarirekin monologoak egitea. Eta urrengo urtean, 2017an, Oltzara igo ginen, lehenbiziko aldiz, Usurbilen, Euskararen egunean, eta orduz geroztik, ba, 6 urte terdi daramatzagu herri-zerri Euskal Herritikan zehar binakako bakarrizketak egiten, ba, eta 100 saio egiten. Eta orduan ja umorea ja ez da bakarrikan nire izareren parte, nire egitekoaren parte ere bilakatu da gaur egun, nire denboraren zati handi bat umoreari eskaintzen diot profesionalki ere eta begira, eta sarean ere hori nabaritzen da, da ni Twitterren eta batez ere Twitterdan ere sarea,
bai.
Eta hor ba baitarek ba nabaritzen da baita ere, ba nere ere umorea erabiltzen dutela, ze azken finean hori naiz ni.
Bai. Idoia, egin diguzu alako laburpen bat, ba, umorearekin izan duzun ibilbide horrena, eta ez dakit urte batzuk pasatu dira, hasi zinenetik, Idoia, galdetuko bagenizu, gaur egun zeri egiten diogun barre, aldatu da, barre egiteko dugun modua, zeri egiten diogun barre, ba, zuk umorea egin duzun ibilbide guztiontan?
Bai, nik usan dut, gizarte bezala oro har aldatu garela eta onerako aldatu garela. Hau da, ez dut esaten orain dela 6 urte, baina orain dela 10 urte, 20 urte atzera egin ezkero eta bazeuden askoz ere adibidez txiste eta umore matxista adibidez, oso argi. Hor adibidez egin dugu aurrera pauso handia, gaur egun jarraitzen du egoten baino ez dago hain ongi ikusia edo eta aldatu da gizartea bera. Ez du onartzen behar bada inerrez horrelako umorea. Umorea bada, bai, bada umorea. Baina umoreen ingarria eta zapaltzalea da, ba, bai, baita ere. Mm-hmm. Denetatik egin behar da, bueno, bakoitzak egin dezala, ni beti askatasunaren alde egongo naiz, baina norbera jakin behar du zer egiten ari den, nik uste dut hori da garrantzitsua. Eta gero, kontrara etortzen bali mazaizkio ere, jakin behar du eusten horri, ez da? Eta gaur egun gizartea dago momentu hortan. Orduan, bai, zorionez, aldatu da, kasu horretan konkretuki bereziki, eta gero gizartea bera aldatu da lako. Ez da, nik uste dut umorea ere egin dezakezula, baina gaur egun umorea egiten dugu sare soziala gaitegiare aldatu delako, ez da? Ba, duela 20 urte behar bada sare sozialik ez zegoen, gaur egun sare soziala badaude eta horrekin memeak eta horrek ere ekarri dute irauntza handi bat. Eta orduan ikusten dut aldatu dela, kanalak eta moduak ere aldatu direla, eta gero daude oinarrizko gauzak danei eragiten diguten gaiak barreginarazten digutelako baita ere, beraz, bueno, bai eta ez.
Bai. Maiz entzuten ditugu zoritxarrez, ba, osasun mentalaren inguruko berri ezkorrak, krisi garaiotan, ba, ez da erraza ez, barre egitea edo ez da erraza zoriontasuna aurkitzea, zergatik da garrantzitsua umorea idoia, zer emandakiguk egirri egiteak, zer ematen dizu zuri?
Bueno, ba, ematen digu bizipoza, ez dala gutxi.
Ez da gutxi?
Ez da gutxi, zuk esan duzun bezala, gizarte hau komplikatua da, bizitzea bera ere komplikatua da, hau da, gauza txarrak estropotze egiten dugu edozein momentutan, eta ez da nahi dut, bizitza horrela dalako, krudela da baita ere, polita bada, baina krudela ere bai, eta umorearen galbaetik bizitzeak, ba, ematen dizu, alde batetikan, erlatibizatzeko aukera, hori garrantzitsua da, ta? Bizitan, ba, behar bada, ba, gauza bat gertatu zaizu, baina lasieran iruditzen zaizu, bueno, munduaren bukaera dala, eta berbera, umoreak zehartzen dizu, ba, bere neurrira. Hori politia da, gero, umorea eta barre egitea, ba, bueno, gizakiok daukagun, ez gizakiok bakarri, baina gizakiok daukagun plazerra undinetako badelako. Eta gainera, konpartitua balima da asko sobea delako, gainera, orduan, ba, konexio hori, jendearekin, sortzea, lagunekin, familiarekin, publikoarekin, hori nik usten dut, dala altxor bat zaindu beharko genukena. Mm-hmm. Eta balio du baita ere, ba bizitzean nik usten dut, ba, betaurreko moreak ohituta gauden zutea, ba, nik beti izaten dut, betaurreko moreak ere jartzen ikasi behar dugula. Bai, biak, ez da, dana jarri behar dugula, ba, garrantzitsua delako, nik usten dut, askoz ere aldarte hobeagoa, oza, gorputatzako ere hobea da, fizikoki askoz hobea da, baina baita ere, gizarte honetan lanera etortzeko garaian edo egoteko ba, aldarte on batekin eta izatea ba, dana asko errestu egiten du. Orduan ba, bueno, ikusten gauza asko euskala umoreak erabiliberko genituzkela egunero.
Betaurreko umoreak hori asko usatu zaite ideia?
Bai.
Tira ideia.
Zaki, pentsatzen nahi nintzen noiz, eta baina la 8 or 10 urte botan nuen, bai, lehenbizikoa, gogoan dut, bai.
Bai. Aritu gara pixkati doia orain arte egin duzunaz solasean, hausnarrean ere bai, baina tira goazen, orain berriki egin duzun azken lanean sakontzera idoia, izan ere, ba, Patxi Uarterekin, Zaldi Eroarekin, batera, ba, mikroipuin bilduma bat ondu duzu, ez da? Aurkeztuko diguzu?
Bai, ba, begira. Mikroipuinak liburuak dagoeneko ja izenburuak dana esaten duen. Beraz, hori asko gustatzen zaizu. Jendeak sorpresak ez ditu hartuko. Mikroipuinak. Ba, liburu honetan aurkituko ditugu 150 mikroipuin. Eta mikroipuin hauek esaldi batekoak edo gehienez bikoak edo izaten dira. Eta dira, lehen aipatu dudan, ba, Isa, gaur egun Isa deitzen zaio, nik Twitter deitzen diot orain dikain.
Bai.
Ba, Twitter sarean nik hainbat urtetan botatako mikroipuinen bilduma bat edo, osea, oberenak saiatu garena sartzen. Eta liburua topatuko dugu baita ere Patxi Uarteren ilustrazioak baita ere, ilustrazio zorarriak, ez guztietan, ez horri guztietan, nahi genuelako liburu bat pixka bat minimalista egin baita ere, pentsatzen genuen baita ere horri guztiak ilustrazio ukiko balute ere kargantegia edo izango zela. Eta gainera horri zuriak utzi ditugu baita ere jendeak bertan marraztu edo idatzi dezan. Eta hori ideia hori asko gustatzen zait. Hau da, liburu interaktiboa edo kustomizatu izan daiteke. Mm-hmm. Ba, zuetako batzuek adibidez marraztea gehiago gustatzen bazaizue, ba utzik dagoen, hau da, erikroipuina bakarrik dagoen horri horretan marraztu dezakezu. Edo zerbait otu bat zaizu hori irakurri eta gero, ba gehitu dezakezu, ezta? Orduan, topatuko ditugu bi gauza horiek gainera neurri oso mikro batean, liburua bera ere oso txikia da, horrela izan behartzun, ezintzun izan liburu arrunt baten tamainakoa. Eta nik uste dut aurkituko dula zerbait moñoñoa, ezta? Zerbait alako kapritxo bat bezala. Uh-huh. Asko zaindu dugu itxura eta nik uste dut ba oso polita gelditu dela. Ba edo zein entzako ez, da? Liburu hau izan daiteke, ba literatura eta liburuak gustatzen zaizkionak, hau da, liburuak irakurtzea gustatzen zaion batek, ba, nik uste gozatzeko modukoa dela, eta bestetik irakurtzen ohituta ez dagoenak ere, ba, bueno, testu gutxi eta marrazkiekin topatuko du. Beraz, nik uste dut, ba, oparitzeko ere, edo kapritxo bat egiteko ere, ba, badela liburua.
Zure Twitterreko txio asko topatuko omen ditugu, beraz, liburu honetan, nik Twitter deitzen diot oraindik, nik Ixa sare soziala ez dio deitzen, nik Twitter deitzen diot oraindik, Idoia, sare sozialei erabilpen egoki bat ematea ez da arraza, eta esan dezakegu, hori ere lortu duzuela?
Bakoitzak, nik argi neukan, batzuk esatu, bat, Twitter haterrak eta ganak, eta egia da, torri badago, nik argi naukan, kontuan ez daukala hor buru ustetan sartzeko asumorikan, eta ez gogorik, ez. Eta nik argi daukat, nahi Twitterrek kasuntan gauza asko eman dizkit lagunak, eman dizkit gai interesgarriak eta persona interesgarriak ezagutza aukera, eta eman dit mikroipuina egiteko aukera baita ere, zeren patxitadio, ez ginen ezagutzen, gu Twitterren ezagutu ginen, noski, ni bera ezagutzen nun, bera berriako zintaren egilea zelako, baina berak ez nindun ezagutzen, eta hor harreman bat sortu zen, ba, bera zizelako nere txioak, eta beste batzuenak ere, ba, zintetan pasatzen, asteartetan, eta horrela, eta nere hain urteetan zehar, ba, hainbat zinta, eta ja dagoeneko, hor, harreman elkarlan poli bat sortu zen, eta pentsatu nuen, jo, ba, zein hobekiago nere zintak dagoeneko, eta nere mikroipuinak ilustratu ditu norbait, egordun, ba, ni Twitter erabiltzen dut, hori da, idazteko, hori da, zeren ere sormen kanala da, izkazuzta, ba, idatzi berrian Twitterren botatzen ditut, eta hor gelditzen dira, egia da, baina lagunak egiteko, gauza interesgarriak jakiteko, eta bestelakoak ere, bai, orduan asko eman dit, eta baina egia da, azken duela bi urte edo, pentsatu nuela, ba, hor nik, ez dakit, ba, igual 400-500 mikroipuin dauzkatela hor airean,
wow.
Eta esaten nuen. Eta hor bertan bera gelditzen bada, zer gertatuko da hoiekin, ez da? Eta hor dundia, pentsatzen hasi nintzen hori paperera ekartzea, gordetzea nola bai, eta pentsatu nuen, ba, behar bada liburu baterako eman zizakela. Eta galdetu
bai?
Nion, hori da, bai, galdetu nion patxiri, ea preste egongo litzateken, eta baiezko eman, eta begira, hemen txegaude.
Bai. eguneroko errealitatea humorez ekarri duzuela, aipatu duzue, ez dakit, realitatea humorez kontatzea erraza da?
Bueno, niretzat nahiko erraza da.
Baz, bai.
Beta horrekoa jantzita euskatela.
Egia da, egia da.
Beta horreko aiek, beraz netzako, ni dagoeneko burua eta nire bizitzeko modua ere horrela dago antolatuta. Ba, batek, bazen esango izuet, korrikan da bilena 20 kilometro iten dituna, ba nik sekulez dut egingo, entrenatuta dago. Prez dago, ni nago entrenatuta eta nire burua do entrenatuta, nire bizitza eta inguruko gauza guztiak humorearen galbaetik pasatzeko. Beraz, nire errexe egiten zai, batzutan hobeagoak ateratzen dira, borobilagoak ateratzen dira, beste batzutan ezainoenak, baino egia da, hori dela ni naizena edo nire bizitzeko modua, eta hori naturalki ateratzen zai. Horrela egia da, badaudela mikroipuin batzuk ere, ba ez direnak danak humore, gehienak bai. Ne badaudela beste batzu, ba ez dianak, ez da? Baina, bueno, hori ere, baina, bueno, uneko altu batean bada humorea. Baina niretzat, erresa da.
Ekin, zuetani ere hasi beharko gara, humorean ezakit entrenatzen edo.
Bai, saiatuko gara, baina, tira Idoia, ezaldieroarekin batera elkarlanean sorturiko liburu bat da, hau, ezakit nola izan den, zuretzako zaldieroarekin lan egitea, nola izan den liburua honen sorkuntza prozesua, bai jakinda elkarlanean egin duzuela?
Bai, ba, bueno, izan zen, behin ja baiezko eman da, nik egin nuen lehenbiziko zerrenda bat. Hartu nituen nire ustez unenak ziren mikroipuinak, eta berari pasan dizkion, berak bere, ba, berak oso argi dituelako esaten du, hau kanpora, edo hau bai, hau ona da, eta liburuaren prozesuan, ba, iru galbae pasa ditu zerrenda horrek, ba, onenekin, ba, batzu bat zeudelako errepikakorrak, edo beste batzuk, ba, hobeak iruditzen zitzaizkigulako, gainera baitare kontuan hartu bergenuen, baitare berarentzat marrazteko, ilustratzeko ere egokiak izan zitezken mikroipuinak ere izatea, eta horregon gera, ba, denbora nahizotxo bakarrikan aukeraketetan, eta zerren hori zintzen, eta gero bera ilustrazioak sortzen. Elkarlana oso errezi izan da, oso egia da berak askatasun guztiarekin marraztu duelako, eta hori zen baita ere helburua, ez da? Hau da, berak ezagutzen du pixka bat, ja, nire burua eta nire pikroipuinen sistema hau, eta arduan berak horrekin bere ekarpena egin dio, eta nik uste dut, ba, bona, kasu honetan, ba, liburua aberastu dula modu bikoitzean, eta zer, matzutan ilustrazioak beak ere ematen dio beste esan nahi bat, edo bigarren bat, edo berriro ateratzen dizu irrifarrea, ez denun pentsatzen behar bada zer mikroipuin bat idatzi, eta behar bada zuri gauza bat iradokitzen dizu, baina beste bati beste zerbait, eta bueno, orduan elkarlan hori benetan politia izan dela.
Ehun da berrogeita hamar historio biltzen dituela aipatu duzu, liburu honek, mikroipuinak liburuak, zure obsesioren bat agertuko omen da bertan, ez dakit, kroketak dira horiek?
Bai, zalantzari gabe. Hor badaka, mikroipuin bat adidez, kroketetatik ere atera daiteke. Asko gustatzen zaitena, eta ni, baino ni hor nago, oindikan.
Bai, bai. Beno, hobe da ez ateratzea, barruan hobeto?
Bai, hori da. Badaude, konturatu nahiz, badaudela janariarekin lotutako asko, hori badela, za?
Bai.
Egia da, mikroipuin hauetan ere, lotzen dala baita ere mikrogaiak bezala, ez dakit. Egia da, maitasunezko asko daudela, baina gero nire egunerokotasunean ere oso gai arruntak eta diren horiek ateratzen dira, eta ba, nik ez daukat bizitak glamuroso bat, eta dakat bizitak arrunt bat, eta batzutan da, oskailua hutsa daukazula, edo bestetan, portaleko bilera daukazula, eta saiatzen ez, ba, nire bizitori konturatu nahiz baitari izan dela alako eguneroko bat, ezta? Batzutan konturatzen naiz noiz idazi nuen hori, ba, bai, alako egunean zen, gertatu zaidan momentu hori ere jasotzen saiatu naizelako. Eta orduan, obsesioak, bai, jana, zalantzarik gabe, gero badaude maitasunarekin lotutakoak, baita ere, eta harremanak, eta pixka bat, bai, sentimentuek, pixka bat, tristura ere badago, badago espentsa, badago batzuetan horra gertzen da baita ere. Baina esango nuke gehiena, janaria agertzen dela.
Maitasuna asko dago liburu honetan beraz, ez da?
Bai, maitasuna, oso garrantzitsua da maitasuna, umorea bezala, eta nahi, bai. Ez da, bi zutabe ezin genuke bizi, ez umorerik gabe, ez maitasunik gabe, nahi zabatzuk umorerik gabe bizi diren, ez dakit nola.
Ez dakit nola.
Eta idoia, tira, ez dakit zure obsesioak islatu dituen liburu hau, nork irakurri beharreko liburua da, norentzat idatzi duzu?
Ba, esan dudan, ez da, nik usten dut da liburu bat, oparitzeko eta edozeinentzat. Hau da, ez dala izan behar, egia da, zentzu bikoitzekin eta asko jokatzen dudala. Orduan, behar bada, ba, euskara ikasten ari den bat, edo hasieran, edo, ba, kostako zaio gehiago. Baina dagoeneko esan digute, euskara ikasten ari direnek ere, barre egiten ari direla, edo, hartzen ari direla. Orduan, nik usten dut publiko, osea, edozeinentzat modukoa dela, esan bezala, gustatzen zaiona pixka bat, ba, poesia, edo irakurtzea, ba, bueno, besterik gabe tartetxo bat hartu dezala, eta batzuk irakurriko dute eseri aldi batean. Beste batzuk irakurriko dute batzuk, eta gero bueltatuko dira. Beste batzuk batekin, bakizu txokolate ona bezala, horregongo dira. Batek esan zian, gauero bi irakurtzen dituela, ohera joan baino lehenago. Ordu modu desberdina daude, hasi berrientzat zein irakurtzea asko gustatzen zaientzat. Eta hori da polita zeren, liburu gainean, poltsan edo emateko ere oso erosoa da, eta ni zer dakit, ba, autobusari zain zauderen, ba, badaukazu baitare gozatzea. Beraz, nik usten dut publiko zabalari zuzentzen zaiola, eta bakoitzak bere interpretazioa eta gainera bere liburua ere egin dezakela bakarra, ezta? Lehen esan bezala marraztu dezakelako edo idatzi dezakelako gainera.
Mm-hmm. Ideia txoritxo batek erran digu gainera mikroipuinekin batzutan gertatzen dela pipak jatean gertatzen dena astentzarela bat jaten eta ezintzarela gelditu, ba mikroipuinekin bai. Berdin astentzarela irakurtzen bai, eta ezintzarela bai. Gelditu.
Bai, 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 lagun batek, zen batek, bai, bai, esan zuen hori, eta hori niretzat, ba, lausengu bada, ez da? Zeran, nahi, ba, ze ondo, ez da, behin irakur, eta beste bat, ba, gogori sartzea, eta gozatzea, eta gainera bidean parre egiten badu, edo zerbait otutzen bat zaio, ah, ba, begira, honetan zen duen, bentsatu edo, jo, ba, niretzat hori da, oparirik handiena.
Idoia, aurrera begira jartzea gustatzen zaizu, zer nahi zenuke, baduzu orain proiekturik emanaldirik gogorik asmorik ametxik?
Bueno, oraingoz ez, oraintxe erditu naiz liburu honekin,
bai.
Edo erditu gara, eta oraingoz ba, bere bidea egin dezala nahiko nuke. Ni jarraitzen dut, mikroipuinak idazten, Twitterren baitare, hori horrela da. Baina, oraingoz, honerekin, eta behar ehatze bide egiten duen, eta aurkezpenak egiten, eta pixka bat baitare ezagutara ematen, eta herrietan baitare ba, liburutegietan, eta ba, bere bidea egin dezan nahi dut, ezta? Alde batetik, ze kostazait mundu virtualetik fisikora ekartzea, eta gauza batea da, Twitterren batzuk ezagutuko naute, baina fisikoan ez, eta nahiko nuke baitare, ba, bueno, eusei pertsonak ere liburua hartzea eta gozatzea, eta bere bidea egitea. Eta albestetikan, Mirari Martiarenekin batera, estanda binakako bakarrizketa saioarekin gabiltza baita ere,
bai.
Eta fuego esaten dana, eta oraindik gutxinez urte hau eta urrengoa ere berarekin jarraituko dugu, beraz, esan nahi den niretzat, bada lan bat aparte uko lanaz gain, hoiekin ere egotea, baino, eta nik uste dut oraingoz behintzat nahikoa dala, geroa badaukagu baita ere, podcasta ere, Mirarik eta Dio,
bai.
Beraz, bueno, saltxa pila dauzkagu, eta nahi hor gelitzea ere, batzutan gelditu behar da, eta
bai.
Gelditu da, nik uste dut gelditzeko edo daukadanarekin, mantentzea.
Bai, doia, Torregarai, guk ere mikroipuinak liburua eskuartean dugula egingo dugu gure bidea, izan ere ze ederra den bizitza umoretik ikustea. Eskerrik asko guretzako tartetxo bat hartzeagatik, mila esker, eta ongi izan.
Mil esker zuen.
Mil esker. Aio.
Agur.